Konferences ietvaros valstīm tiks uzdots sasniegt jaunu globālu vienošanos par bioloģisko daudzveidību, līdzīgi kā tas notika 2015. Gada Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņu novēršanu. Konferences dalībnieki vēlas izvirzīt ilgtermiņa dabas aizsardzības mērķus gadsimta vidum, kā arī īstermiņa mērķus 2030. Gadam, kuri vēlāk tiktu iestrādāti nacionālā valstu politikā. Jāatzīmē tas, ka plašs atbalsts no valstu puses ir bijis plānotās vienošanās centrālajiem pilāram. Līdz 2030. Gadam pasargāt vismaz 30% no planētas sauszemes un okeānu bioloģiskās daudzveidības zuduma. Šis aicinājums ir guvis vismaz 110 valstu atbalstu.